라주 외도 가도 가사마몽 널 희망이 와가사문도 나 박비용 박솔랏 아앗 박바사 다른 나 땀바이 느끼듯사 라주 외도 가도.
magandang umaga mga classmates. Ngayon ay samahan niyo kong muling pakinggan ang episode ng Radyo Edukado na una nang isinahim papawid noong March 30, 2015.
Isang masiglang Lunes sa ating lahat, mga kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya, kaisko, kaiska, at sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa kung saan...
Kasali ka.
Ako po si Teacher Venice.
Ako naman po si Teacher Mike.
At ito ang Radyo Edukado. At noong nakaraang linggo po, napag-usapan natin ang tungkol sa guidance and counseling pa rin. At nakasama po natin ang ilan sa mga guidance counselors natin. At ang ating episode ay Counseling and Advising Students Voices from the Field. Kasama po natin si Ginoong or Teacher James Lactao ng University of Asia and the Pacific at si Ginoong or Teacher Eric Atilano ng St. Mary's College. At nabanggit nila ang iba't ibang mga programa na ginagawa sa kanika nilang mga institusyon. Alam mo, Teacher Mike, gaya nung naging guest natin si Teacher Lai Vinluan, Professor Vinluan ng Guidance and Counseling Area, talaga nga para napaka-exciting ng buhay ng isang guidance counselor. Parang hindi sila nawawala ng ginagawa, no?
Oo.
Mapa-research man, mapa yung kanilang ugnayan sa mga estudyante, sa mga magulang, mga guro, at iba't ibang mga pumupunta sa o bahagi ng paaralan. No? Eh, hindi lang pala paaralan, Teacher Mike, pati pala sa mga iba't ibang institusyon, sa mga work area. Kasama rin ang mga guidance counselors. Ayan. At alam mo, Teacher Mike, na napaisip tuloy ako, dapat siguro maganda rin na sa isang araw ma-interview naman natin yung mga teachers na nagsiserve as guidance counselors pero hindi sila guidance counselors sa mga iba't ibang public schools kasi yung iba eh mga guro pero sila ay nagsisilbing guidance counselors. Ano nga kaya ang pinagkaiba sa trabaho ng isang hindi nagtuturong guidance counselor na talagang yun lang ang focus niya? Well, anyway, Teacher Mike, na yung umagang ito, ang ating talakayan naman ay tungkol sa sports o health at wellness. At exciting ang ating umagang ito. Kasi Teacher Mike, nakikita ko yung itong mga guests natin. Pag sports ang pinag-uusapan, napapaisip ako ng kailangan ko na talagang mag-exercise. Ang tagal-tagal nang ginawa ko yung behavior modification,
pero hindi ko ma-apply.
Sa sarili ang mo. Ang aking routine, lagi ko sabihin, today, basta bukas na lang. Pero ngayon, baka ma-convince ako, Teacher Mike. Dahil ang ating mga guests ngayon, tungkol sa health, wellness, sports, and movement. Ang pamagat ng ating talakayan, magaling na sa sports, mas magaling pa sa academics. Ayan. At papakilala ko na Teacher
sige,
Mike
sige,
ang
Teacher
ating
Vanessa.
Guest. Walang iba, kundi si, tatawagin ko ng Teacher Ina kasi sa College of Education siya nag-aaral at ang kanyang kurso ay Bachelor in Elementary Education sa Special Education. Pero, siya ay aktibo sa sports na fencing. Nako, exciting. Gusto ko nang magtanong. Walang iba kung hindi si Teacher Ina Kua. Good morning, Teacher
Ina. Good morning,
Ina.
Teacher Ina.
Good morning.
Ayan. At ang ating susunod naman na panauhin, siya ay BS Industrial Engineering Major dito pa rin sa University of the Philippines at ang kanyang sports ay badminton. Kaya pala laki ng braso niya. Ayan. Si Reden Kuden. Wow, magka-rhyme talaga, no? Reden Kuden. Ayan.
Kuden.
Okay. At syempre, kasama din natin incoming freshman siya at siya ay baka ayaw niyang banggitin ko na isa sa mga pumasa sa intermed, pero ayaw niya yun muna. At ang kanyang kurso ay bachelor tuloy. Sa Chem-Eng, ang kanyang piniling kurso, Chemical Engineering. At ang kanyang sports ay basketball. Ayan, walang iba kung hindi si David Martin Binluan. Good morning, Dave!
Good morning, Dave!
Good morning.
Ayan, wala po dito ngayon pero makakapanayam din natin later. Walang iba kung hindi. Siya po ay Bachelor in Elementary Ed, Teaching in the Early Grades po ang major niya. Si Ginoong. Oh, talagang Ginoong. Oh, okay. J.R. Galyarza or Joseph Ray Galyarza. At ang kanyang sports po ay badminton. Lahat po ng ating mga...
Basketball
pala. Ay, masyado ako na-obsess sa badminton. At lahat po ng ating mga guests ngayon ay varsity po sa university. At si Dave naman ay active noong siya ay nag-aral sa Philippine Science High School sa basketball. Mm-hmm. Ayan. Okay, simulan na natin, Teacher Mike. Exciting itong ating talakayan ngayon. At ang unang tanong, siyempre, kwentuhan muna nila tayo, bakit sila nahilig sa sports at bakit yung sports na yan ang inyong napili? Tsaka na natin itanong later yung ibang mga bagay-bagay. Bakit nga ba? Simulan natin kay Teacher Ina. Bakit fencing?
So, nag-umpisa ako mag-fencing kasi yung pinsan ng mom ko, fencer siya dito sa Philippines. Tapos, ano siya, sobrang tagal na rin niyang fencer. So, one of the, you know, mga nag-umpisa ng fencing yata dito. So, parang nirecommend niya na, oh, baka gusto mo pag-fencing yung mga anak mo kasi parang enjoy naman siya, ganyan. So, nag-start ako, tapos na-enjoy ko na siya kasi... Parang sobrang interesting niya. Hindi siya common kasi na sport, di ba? So parang feeling ko dati ang cool-cool ko. Nag-fencing ako, ganyan.
Anong age ka noon, Teacher Ina?
Grade 5 po.
Oh, okay.
So, anong taon? Mga 11? Mga ganun po. Tapos so nag-start ako grade 5. Tapos nag-stop ako mga second year high school kasi nag-focus na ako on school muna, ganyan. Tapos nag-start na lang po ako ulit dito sa UP nung... second year po. Kasi nag-PE, parang nagkataon po na nag-offer sila ng PE ng fencing. Tapos yung coach po doon, parang nag-masters po siya, pero galing po siyang fencing team. So parang sabi niya na, oh, kung marunong ka na, parang kailangan namin ng players ngayon, baka gusto mong i-try ulit, parang mag-fencing. So nag-stay na ako for...
Hanggang ngayon?
Hanggang ngayon, yeah.
Wow! Bago ko itanong yung kaya sa mga... Mahal ba sa fencing, teacher? Kasi hindi nga siya common, di ba?
Medyo po. Ay. Medyo mahal. Depende po sa kung saan galing rin yung equipment. So yung
okay,
mga...
patpat na lang akin. Okay. Oh, about naman si Reden.
Oo.
Hello, good morning. So, kasi nag-start ako, actually, yung original ko na sport dati is karate. And yung training ground namin, parang may kapitbahay siyang badminton court. So, okay. Habang nagte-training kami, yung parents namin naglalaro. So, parang natuwa sila sa sport and pinag-try nila kami. So, originally, dapat parang cross-training lang namin yung badminton. Mm-hmm. Eh, sa sobrang nag-enjoy kami nung brother ko, parang naging baliktad. Yung karate yung naging cross-training namin for badminton.
Uy, pwede rin yun, ha? Parang badminton using your legs. Oh! Wow! So, anong age ka noon, Reden?
Grade 4 ako noon. So, mga 10.
So, until now, you're playing mula grade 4?
So, 10 years na.
Grabe, kailangan naman kuha yung ano mo, yung braso mo. How about si Dave?
Ako po, I think it was way back when I was a kid pa po, my parents introduced me to a ton of extracurricular activities po kasi.
Okay, anako, atan, mukhang marami talaga yan.
First po, like, they put me into musical instruments first, say like the piano, and then I quit.
Okay.
Or the violin, and then I quit. And then there was one time po kasi, it was an Ateneo UP game when I just transferred sa Ateneo po nung grade 2 ako. And that time parang, doon ko po nasimulan yung parang pagka-enjoy ko po sa basketball. And then, like later mga grade 5 po ako, there was an opening po sa training team sa Ateneo. So my dad said like, maybe you should go for it para lang po ano, like if you like basketball then you should go try ano, training sa competitive team po.
Okay. So hanggang ngayon, basketball pa rin ang ano mo?
Yeah, pretty much po. And probably always will be.
Uy, oo nga.
Kayo ay mga seryosong athletes, di ba? Hindi ba ito nagiging barrier sa pag-aaral ninyo? Mm-hmm. Kasi okay lang naman kung 30 minutes o 1 hour kang naglalaro. Mm-hmm. Pero meron ng ano eh, may required mm-hmm. na kayo mag-train, di ba? So kumakain ito ng oras. At pag kumain ito ng malaking oras, 3 oras halimbawa, kailangan nyo rin magpahinga, matulog. Mm-hmm. Hindi ba ito nagiging barrier sa pag-aaral ninyo sa UP at saka sa Philippine Science High School? Ina?
Okay. Sa amin po kasi, we're very lucky kasi yung coach namin, very understanding siya pagdating sa ganyan. So, pag sinabi mong, coach, hindi po ako makatrain today kasi may exam po ako bukas or kailangan ko, marami po akong kailangan gawin for school. Very understanding naman siya. So, yun yung parang ano, one of the good things about parang our team siguro na hindi naman nasa sacrifice yung pag-aaral namin
kasi Ina, maraming hindi naka-experience ng fencing ano, nakakapagod ba ito? At least yung basketball alam ng marami no, nakakapagod yung soccer.
Oo. Siguro po not as much. Siguro po hindi po siya masyadong nakakapagod talaga kasi so, sa fencing po, usually yung mga laro po namin, mga 3 minutes siya. So, in between, syempre po nakapila kayo kasi dalawa lang po yung machines namin sa training. So, nakapila po, may time po kami mag-rest and may time kami mag, ano, para hindi naman po siya sobrang pagdating sa bahay, bagsak na kami.
How about si Reden?
Pretty much the same lang din. So, yung mga coach naman namin, lalo na pag off-season, so medyo mas lenient sila sa amin. Pero, nasa, ano na lang din yan eh, nasa estudyante na lang din yan na gamitin niya yung time niya effectively eh. So, ako, ginagawa ko naman, pag yung mga break ko sa school, talagang doon ako nag-aaral para kasi alam ko na pag uwi ko, may training pa muna ako bago pa ako makaka-uwi talaga. So, yun lang din. Talagang natutunan kong gamitin yung time ko effectively.
Hindi kayo inaantok sa klase?
Medyo, pero nasanay na lang din na kinakaya na kahit inaantok. Eh. So, talagang wala, training na lang din. Na-train na yung sarili ko na ganong habit ko everyday.
Ayun. How about Dave?
For me po, in both Ateneo and sa Pisay, although po parang medyo rigorous po yung training, our coaches understand din naman po, like, for example, ay, marami kayong exams, maybe you should just have a light practice today, and then let's just meet some other time. So, ano po kasi, in Ateneo, we had, like, practice 3 times a week, okay. MWF, and sa Pisay po, since medyo mas onti po yung time namin with all of the requirements that we have accomplished po, usually, sa Friday lang po ang practice namin. Although, we made it a point lang po na, say, on Tuesdays and Thursdays, kami-kami lang po naglalaro sa court.
Ayun. Naku. Mamaya, Teacher Mike, mas magiging exciting ang ating talakayan. Huwag po kayong aalis. Babalik ang Radyo Edukado. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika! Natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naalala mo pa ba yung first birthday ni Chonchon?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, eh, naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Muli po nagbabalik ang Radyo Edukado. Kasama niyo po ako si Teacher Venice.
Ako naman po si Teacher Mike.
At kasama po natin si Ina, si Reden, at si Dave na mga athletes po. Athletes na magaling na sa sports, mas magaling pa sa academics. Ayan. At ang tanong ko naman ngayon, Teacher Mike, gusto kong malaman, may naitutulong ba ang pagiging atleta o yung sports sa inyong pag-aaral? Teacher Ina. Teacher Ina. O, tama.
Siguro nakatulong siya kasi nagiging mas well-rounded kami. So, mas natututo kaming mag... parang, paano ba i-explain yun? Like, mag-focus on a particular task. Mm-hmm. Parang at a time. So, okay siya kasi may kaming skills na natutunan doon in terms of siguro like time management na rin. Mm-hmm. And you know, focus and concentration na parang nai-integrate rin namin sa pag-aaral siguro.
Ayun. Reden, oo.
Yung natutunan ko naman, no, parang kasi pagka kunwari sa tournament, so talagang may pressure eh. So yun yung natutunan ko, how to handle pressure. So kahit pa loads yung mga aking academics, natutunan ko na cool lang, tapos take parang one task at a time lang.
Ayun. How about Dave?
Ever since po may parang philosophy din po kasi sa Ateneo noon na mens sana, incorpore sano, or sound mind in a sound body.
Okay.
So yun po, parang there's a need for balance in all things nga rin po. Hindi na pwedeng sa ACADS lang po nag-excel or sa sports lang po. There's a need for somewhere in between na you're doing well in both po. And nakikita rin naman po, like, say, since the sports eat up some of your time din po, it shows how you're able to, you know, as previously mentioned po, yung how to manage your time wisely and how to do more with the ano po, lesser time that you have. Also shows po yung parang discipline na rin po namin in not just yung sa training po, but also in doing schoolwork.
Again. Ayun. Mm-hmm. Alam niyo, may ang tanong ko, kasi karamihan ng mga, merong mga ano tayo, parang notion, yung marami, hindi lang dito sa UP, kundi sa ibang mga institusyon, na kapag atleta ka, parang magaling ka doon sa sports mo, magaling ka doon, pero in terms of yung, kunwari, sa pag-aaral, kasi ayokong gamitin na masyadong akademiko pag ang sports hindi siya academic, when in fact, parang, but anyway, nasabihin nila, ay, pang-atleta lang yan, pang-sports lang yan. Mm-hmm. Kung minsan may lumalabas yung word na, ay, utak bola, parang ganun ba, na parang negatibo ang dating niya. Mm-hmm. Anong masasabi niyo tungkol dito? In terms of, you know, you're an athlete and sometimes nasi-stereotype pag athlete, hindi ano lang yan, parang mas magaling siya sa sports, sa academics, okay lang, ganun. Mm-hmm. Kahit hindi ka mag-excel, ganun.
Pero may mga ano ha, highly academic na mga tao na nakakatawa sa basketball court. Oo. Mm-hmm. Diba?
Yes, Teacher Ina.
For me, siguro, the most important thing lang pag nakakarinig ako ng ganyan is to be able to prove them wrong lang. So, parang, kailangan mapakita ko lang na parang, hindi, kahit 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 athlete ako, kaya ko pa rin, you know, to do a lot of things well and not just be mediocre on both sides or only excel in one.
And you're able to prove that now, di ba?
Yes, now.
Oo, ayan. Well, yes, Reden.
Para naman sa akin, kasi yung pagiging athlete, no, parang part na rin siya nung academic life ko. Parang after ko mag-akads, mag-aral, parang I want to reward myself with playing badminton, with having a little fun. So, yun. So, medyo kailangan ko both. Kasi kung puro academic lang ako, sumasakit ulo ko.
Okay.
So, kailangan ko rin na medyo may laro, work and play.
Ayun. Yes, Dave.
Yeah, in addition to the work and play po, sometimes, well, there's the saying din po na, like, too much of one thing is bad. And yun nga po, like, kunwari po puro akads lang or someone just studies all night, nakaka-burnout din po kasi.
Mm-hmm.
Like, coming from, yung sa background ko po kasi sa Pisay, parang first year, okay, kaya pa, and then like, come fourth year. Ayoko na. Tama na.
pero nakayanan.
Nakayanan naman po, definitely.
May malaki ba na itulong ng paglalaro?
Yes po. Grabe po yung like parang diversion ng sports po in general, just because you're able to take a break nga po and yung parang you're having fun din po.
May hypothetical question ako. Halimbawa lang, no? Estudyante pa rin kayo, no? At seryoso kayo mga scholars. Halimbawa, nilagay kayo sa isang konteksto na wala kayong malalarong kahit anong sport. Tingin nyo, anong mangyayari sa pag-aaral ninyo? Para
kung walang sports!
Gusto ko lang makita kung ano yung value ng sport sa pag-aaral. Kasi kung you will turn out to be a better student, no, kung walang sport whatsoever, mag-aaral lang kayo, hindi ibig sabihin malamang worthless yung ano, no, yung paglalaro. Eh kanina lang sinasabi ninyo na kailangan niyo ng break, no. Oo, work and play.
For me, kasi first and second year, first year lang, first year and half of second year, so hindi ako part of the team. So parang experience ko rin na walang parang extracurricular activity. Tapos parang ang feeling ko is mas marami akong time na nawa-waste. So parang, kasi since pag-uwi ko sa bahay, ang task ko lang mag-aral, parang nakakatamad kasi na parang wala kang ibang kailangan gawin. So not like pag kunwari may training, pag time na mag-aral, mas may sense of urgency ka kasi parang, na may nakain na oras yung pag-training ko. So yung time that I have left, kailangan mag-aral ako.
So, mas focus ka.
Mas may sense of urgency siguro.
You tend to procrastinate, in other words, kung wala kang sport,
kasi,
no? Kasi total, nandyan naman yung oras,
exactly.
No? May luxury of time ako para mag...
Sa mga nakikinig, yung procrastinate po, yun yung pinagpapaliban mo, yung gagawin mo, dapat gawin mo na, pero mamaya na lang. Yun ang procrastination.
Whereas pag naglaro ka, parang guilty ka, naglaro na ako, kailangan mag-aral.
Si Reden, may sasabihin si Reden.
Same lang din. Pero sa akin naman, kasi naka-experience ako na parang meron tong one month last year na sobrang heavy talaga nung loads na hindi ako nakaka-training or actually kahit exercise lang. So parang sobrang bigat ng feeling sa akin na parang 24
hindi na masaya.
Hours, hindi na masaya. Ganun. Nawawala yung fun. And parang sobrang na-absorb ko lahat ng stress. So, talagang kahit...
Ano ginawa mo para...
Para mawala lang. Parang magka-carve ako ng kahit 15 minutes para magpapawis lang konti. So, talagang hinahanap din ang katawan ko. So, kailangan ko rin talaga yung exercise.
Okay.
Otherwise, hindi ka makapagpatuloy sa pag-aaral.
So, talagang yung focus din, Teacher Mike. Diba? Oh, yes. Dave.
For me, probably life would be like really, really miserable po if there weren't any sports. Because if say that like there were no sports and that I'd be forced to study all that time po, eventually may kakaroon po ng time na parang I'm just trying to read everything, trying to study, and then wala po talagang pumapasok sa utak ko. And eventually ano po, like parang shutdown ako. I need a break and I'll need something po talaga just to like get my mind off of things for like one sec or so.
Kailangan kunin mo yung bola, mag. Pero ano ba yung mga, kasi mukhang talagang self-discipline ang nangyari, no? Naging mas responsible. Mm-hmm. Pero ano ba yung mga unique na habits ninyo or yung ginagawa ninyo na para mabalanse ninyo yung pag-aaral ninyo? Kasi at the same time, you are excelling in both. You're excelling in sports and you're excelling in academics. Baka merong formula kayo na pwedeng i-share sa ating mga audience, lalong-lalo na, nako, yung iba mga bata dyan na nakikinig, na puro po kayo gadget, hindi kayo gumagalaw, at yung mga katawan ninyo, yung mga dugo-dugo ninyo at mga fats ninyo, hindi gumagalaw.
Nagka-coagulate.
Oo, kasi nakaupo ka maghapon, makukuba na kayo dyan sa mga gadgets at TV. At pakinggan nyo po ito sa pagbabalik ng Radyo Edukado. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Uy, honey, nanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tigilan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Paamadamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Edukado!
Uli po nagbabalik ang Radyo Edukado. Kasama niyo po ako, si Teacher Venice.
Ako naman po si Teacher Mike.
At ang ating talakayan ay magaling na sa sports, mas magaling pa sa academics, mga estudyante po sa University of the Philippines, si Ina, si Reden, at si Dave. Si Ina po ay sa fencing, si Reden ay sa badminton, at si Dave ay sa basketball. At mamaya po makakapanayam natin si JR Galliarza, basketball din po. Ayan. Ang kaninang tanong ay, ano ba yung inyong mga parang yung routines or habits or practices na pwede ninyong i-share sa ating mga tagapakinig na ngayon marami nakikinig na bata na nakakatulong sa pagbalanse ninyo gaya na nabanggit natin, because you both excel in ACADS, in your academics, in your studies, and as, at the same time in sports. How do you do that? What is your, ano yung routine ninyo? Reden.
Ako, no? So, after days ACADS and sports, bago ako matulog. So, ang ginagawa ko, parang I tap myself on the shoulder and say, you did well today, no?
Oh, wait! Diba?
Para kinabukasan, parang isipin ko, kinaya ko yung kahapon, today I can do it again. Ganun.
Yun ba ay sarili mo lang na...
self-motivation.
Okay, akala ko may influence. Mamaya tatanong ko yung sa magulang. Okay. Okay. Naku, na-inspire ako doon. Susulat ko yun, teacher teacher Mike. Okay, uh-oh. Teacher Ina.
Sabihan mo si Bert, ipat ka rin.
Sabihin ko, well done. Baka sabihin niya, well done. Parang ano, pagkain na well done. Okay, Ina.
So ako usually, kunwari after nga training and after ACADS, parang before rin, I go to sleep, ganyan. So I really take time to parang reflect on the day and to parang to pray na rin and to parang try to motivate myself na rin. Parang same, motivate myself for the next day na parang okay, tomorrow, ganito ulit tayo. Mm-mm. Kaya mo yan.
Uy, alam mo, ang gandang yung kanilang dalawang sagot. Para bang yung ang tawag diyan ay learning goal orientation, yung you do things for the sake of learning and it is not to compete against others, but yung sarili mo ang kakumpetensya mo na you can do better tomorrow. Ay, okay, Dave.
Yeah, that's true po yung sinabi niya po na you're not competing with others, you're competing with yourself, you're competing with the system po. And for me, I think it's my competitive nature po kasi that, that drives me to do my best in everything that I do in sports or ACADS, whatever. So ano po, every night, or yeah, like every day, I just like, with all of the requirements po na binigay sa amin yung teachers, I write them down and then like, I plan it on the calendar and then like, okay, so I need this, this is this long test on Monday, this one due on Friday, and so on. And ano po, I always try to be one step ahead, kumbaga po. Mm-hmm. And like, even before I start doing something, I always have the end in mind already. Mm-hmm. Na parang I have this goal po na I want, and these are the steps that I'll take to achieve that.
Ayun. Teka, paano yung na-develop yung mindset na yan? Merong bang nag-impluensya sa inyo? O meron ba kayong karanasan na noong kayo ay bata-bata pa? Sino yung sumuporta o nag-influence sa inyo sa ganyang klaseng disposition?
Okay, so for me, syempre yung parents ko. So parang siguro they're the biggest influence na in my life. So parang yung parents ko, they really believe kasi na sa lahat ng ginagawa mo, you have to do your best regardless of parang kung pagod ka na or kung feeling mo hindi mo na kaya, parang you do what you can parang for that parang particular task or that particular period of time, ganon. And siguro recently, parang napansin ko rin, since di ba nga nag-sped ako, parang napansin ko lahat ng kailangan ko go for the next day, task analyze ko na siya.
Okay.
So there's that. So parang meron akong list usually na parang, okay, number one, ito yung gagawin ko tomorrow, tapos ito yung step one, step two, step three, tapos parang ganyan. So napansin ko rin yun recently because nga, so naging medyo influencer rin yung mga natutunan ko sa SPED siguro.
Ayan. How about si Reden?
Mga influence ko, syempre, parents din. So lahat din ng mga parang parent figures ko, mga coaches, naging managers, ganun. So parang pagka pinupuri nila ako, so parang syempre it feels good. So pero syempre hindi naman lagi na lang nila akong pupurihin. So I need to motivate myself. So parang ganun. So naaalala ko yung mga pagka pinupuri nila ako. Then parang ako na lang gumagawa sa sarili ko. Hanggang kinaya ko na kahit hindi nila ako purihin, okay lang. Kaya ko naman.
Wow.
Alam ko naman sa sarili ko na I did well, ganun.
Okay. How about Dave?
For me rin po, yeah, my parents were the ones po na nag-influence sa akin na to excel nga po and to do well. Although ano po, like sa kanila po, yung philosophy nila doon is parang, oh Dave, so, ano, you're going to PSY, parang, okay, alam mong mahirap doon, so it's okay if you just pass. Mm-mm. Pero it's better if you do well.
Mm-mm.
So ano po, parang they're not putting any pressure on me. Except, nasa akin na lang po yun. Kung like, if I want to excel, if I want to pass, the choice was always up to me po.
Ayun yun, siguro. Alam mo, Teacher Mike, talagang importante yung autonomy, no? Kasi, meron kasing iba mga magulang na sobra namang pressure. Ganun ba yung mga magulang ninyo? May pressure ba na parang, okay na mo? Of course, si Dave, kasasabi lang niya. Ikaw, Ina?
For me, siguro ang gusto lang ng parents, siguro at first, parang medyo okay, ina, ito yung kailangan mong gawin, ito yung mga kailangan mong ma-achieve. But then siguro as I grew older na, parang nag-let go na rin siguro sila recently na parang, okay, so the choice is up to you na kung ano yung gusto mong gawin as long as you're sure na parang yan talaga yung gusto mong gawin and yan yung kaya mo and ganyan. So parang they're leaving it up to me na parang like to assess myself na rin kung okay hanggang dyan lang talaga yung kaya ko or kung kaya ko pa parang to do better, ganyan.
Ayan. How about you, Reden?
Parents ko hindi naman sila ma-pressure. Well, nung high school medyo, no, siyempre gusto nila akong mag-honors. Pero pagdating nung college, since UP din naman and engineering course, so hindi na nila ako masyado pinipressure. Sabi nila, just do your best. Pero lately, parang ako na lang din yung nagpipressure sa sarili ko. So,
kahit din, umis maganda nga yun, baliktad, ikaw na lang, no?
Actually, baliktad pa nga yung parents ko sinasabi, oh, lumabas ka naman. Lagi lang daw ako nasa bahay.
Meron akong ano, curious lang ako, kasi athletes kayo, you compete, and there are times na siguro natalo ka. How do you handle that? And then, how does that affect? Paano nang naaapektuhan ba ang inyong disposition sa pag-aaral kapag may mga pagkakataon na natalo ka sa isang competition? O nga yun, parang how do you handle yung pagkatalo?
So, siguro we're very lucky kasi kunwari yung last season namin, before the Christmas break siya, so hindi naman na-affect yung ACADS. Tapos pati pag national games, usually during the summer, so wala masyadong academic work during that time. Pero one of the things that our coach always asks us to do pag natalo kami is kailangan maintindihan namin kung bakit kami natalo. Kailangan i-analyze namin kung ano yung nagawa naming tama, ano yung nagawa naming mali. So okay rin siya kasi na-apply rin namin siya sa academics namin.
Grabe, metacognition!
Yeah. So usually parang after ng game, kanya-kanya yan. Like, ano, may alone time kami lahat or minsan together pinaprocess namin kung ano nangyari, ganyan. So okay rin siya kasi yun nga, pag if I don't do well kunwari on a particular subject, na-apply ko rin siya na parang kailangan naiintindihan ko kung ano yung parang saan ako nagkamali and ano yung mga ganyang kinds of analysis.
Natatranslate pala to the ACADS. How about you, Reden?
Kami naman, pagka after kasi ng every game, so syempre cool down muna. So kunwari natalo, so re-reflect muna kami kung anong ginawa namin mali, where can we improve, and then lalapit na lang kami sa coach namin. Tapos i-discuss namin yun as kung doubles kami, ako doubles player, so coach ako tsaka yung partner ko. So para sa next training, alam namin kung ano yung kung saan kami mag-focus sa training. Para after nung pag-uusap na yun, lahat nung ano nung nangyari, kakalimutan na namin. So we're looking forward na lang for the next training.
Ganun move na. On! Ayan! How about you, Dave?
I hate losing, and I really hate losing. Kasi
naku, like, sa Ateneo, talagang...
No, kasi po, ano, yung parang, you're spending so much time, you're investing so much on yourself na to improve in that sport. Tapos parang when you lose, it's just like, parang, wait, maybe I didn't do enough, I didn't do my best yet. Pero po, ano, like, it serves as yung parang fuel niya rin po to, yung drive to get better rin po, like, okay, so this is what I did wrong, and I know na next time I'll come back better. I'll improve on these things. Para po like ano, constantly you're getting better then with every loss. Sana lang po like you don't go on tilt na sumasama din yung laro when you lose. Pero po ano like dapat
nakaka-focus ka pa ba sa pag-aaral mo no? Pag I hate losing.
Ano lang naman po like just take some time to cool down maybe. Tas ano po have a little rest. Go to sleep, that's important.
Sabi sa history, you don't get to write a history daw if you're a loser. Oh, so, kailangan manalo ka. Oh, pero hindi naman siguro.
There's the saying po kasi na ano, no one remembers number two, I think.
Isa pa yan, pero, isa pa yan.
Po, yun nga po, it's just, ano, in short, just use ano every loss parang to get better, yun lang po. And then again, you remember na you're competing with yourself, not with others. So if you lose, it's just a reminder na parang, there's a long way to go pa.
Ayan, tamang-tama. Huwag po kayong matutulog. At gising na gising kayo dahil sa ating pagbabalik, papakinggan po natin ang ating panayam kay J.R. Galliarza, varsity po ng basketball dito sa UP Diliman. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa siyudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Pollution, sikat ako sa siyudad. Tulad ng mga kotse na bumubo ng 80% ng aking mga alagad. Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa?
Sa ating mga tampuhan, walang hanggang katapusan. Napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, Ma.
Naku, panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita ko mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, Ma.
O, sige.
Eto na, eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sarili natin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Redukato!
So what or who influenced you to play basketball?
My dad influenced me to play basketball. Back when I was, even before I was four, which is when I started competitive basketball. My dad was playing around with me and, you know, just always putting a ball in my hands. At the same time, he was also influencing me or letting me try other sports as well, like baseball, football, soccer. But basketball is really the one that he loved, so I also fell in love with it.
So, like, what you've experienced, do you have any plans to teach your child basketball?
Yeah. Oh, of course. Yeah. My child and any other future children, I would love them to love the game as much as I do right now. But at the same time, I know how much hard work I've put into it, I've sacrificed into it, and if they're not willing to put in that sacrifice, then hopefully they can just be great students and just be good people overall. But at the end of the day, I would love my kids or my kid right now to pursue basketball as much as I have. That would be a dream come true for me to see him through that.
How do you balance basketball with your academics? Can you share specific habits or practices that you are doing to help you balance these two?
Well, since I moved out to the Philippines, I'm not distracted by family members, any family occasions. I'm basically just here out on my own, so I just kind of lock myself in. Lock myself in my room, do all my work. It's really about just setting your priorities and finding good time management habits, just to get your job done. You know, if you have a goal and you're serious about reaching your goals, and mine were to graduate with honors and to get as many wins for UP as possible. It's just, yeah, that's that. Those are my goals, and whatever I need to do to get to attain my goals, that's what I'm going to do. So if it means skipping out on parties on the weekends, if it means having to sleep early, then I'm going to do it because that's my goal and that's what I want to accomplish.
Can you share any specific good time management skills that you're currently doing?
I guess my weekends would be the big difference from me and other students, I guess, because, you know, students are tasked to go to the province or to do family type activities over the weekends. But me, I usually take the time on the weekends to catch up on any missed schoolwork during the week, or even during the week. It's usually just wake up, eat breakfast, go to school, come back, do homework before I have to go to practice. And it's a routine. I just stick to my routine. And I never let anything get in the way of my schooling or my basketball. So, I mean, of course, the social life is important to me, but again, I just space out my weekends for that.
Would you still consider teaching, even if you would become a pro player someday?
Yeah, of course, because, you know, my education is going to be, it's forever. But that piece of paper, that diploma, saying that I graduated, and it's going to qualify me to be a teacher, at least somewhere in the world. But in terms of basketball, you know, you only get older every day, so there's always there's a time limit for basketball, and it's shorter than the time limit to teach. So I understand that, and of course, I would always. Well, to me, my plan is to actually just eventually get this diploma within this year, and we'll see where I am with my basketball career. So. If I'm not where I want to be in terms of basketball, then I'm just going to get my diploma and go back to Canada and hopefully find work there as a teacher or some type of teacher.
What are your future plans after graduation?
Like I said, it depends on how my season goes and how I am with basketball by the time I graduate. But of course, I would be crazy to turn down pursuing a professional basketball career. So I would that's still in play for me, but at the same time, if not, once I get that diploma, it's just, I have a green light to just go home and be with my son and teach, find work.
Final words for other student athletes.
Do what you have to do, but don't lose yourself in the process. Like, have fun doing it. You're in college, you know, you're only young and stupid once, so you might as well make the most of it. And yeah, that's really all I can say. Just do what you need to do. Do your work. Do it. Don't do anything half-heartedly. But yeah, also at the same time, have fun and make experiences out of your college life that you can tell in the future to your kids.
Ayan, ako na pakinggan po ninyo si JR Galliarza. Thank you, JR, sa panayam na yon. Ngayon, balik tayo dito sa studio natin. Ako, ito na, Teacher Mike. Kasi alam mo, maraming mga nakikinig ngayon na mga estudyante na high school, elementary, at ganun din sa college at mga magulang. Dahil palagi ko magandang ehemplo ang ating mga panauhin ngayong umagang ito. Nakikinig sa inyo yung mga kabataan ngayon. Ano yung pwede niyong maibigay na advice sa inyong kapwa estudyante na gustong maging atleta at the same time gustong mag-excel sa kanilang pag-aaral? Teacher Ina.
So, siguro yung advice ko na lang would be to find what you love to do. And then, kasi mahirap naman yung marami kang gusto gawin pero hindi ka naman sure kung alin doon talaga yung sobrang gusto mo, diba? So, yun. Find what you love to do, and then, I think pag nahanap mo na yon, everything will be able to, parang magbabalance na lang siya, kasi you'll find a way talaga eh, pag sigurado ka na yun talaga yung gusto mo.
Ayun. Yeah, yes, Reden.
Yung advice ko is, para naman sa mga parang discouraged dahil nakakapagod ang sports, diba? Pero, guys, ano na lang, look at it as like a therapy to where you can para mabawasan yung stress nyo in life, in ACADS, no? Dapat hindi nyo siya tignan as something na hindrance para mabawasan yung time nyo sa pag-aaral, kasi ano rin to eh, katulad nga kanina, healthy mind, healthy body.
Ganun. Ayun. Naku, ang gaganda ng kanilang sinabi. Yes, Dave.
Start small, dream big. We all start somewhere naman.
I believe I can fly. Okay.
We all start somewhere po. And it's alright if you start at the bottom. Because ano po, if eventually, if you put in the time, mayroon nga po yung parang 10,000 hours in doing something. Tapos dun ka po magiging expert at the mm-mm. at the act. So yun nga po, like the more time you spend on it, the more, the faster you'll climb then po up the ranks. And eventually, you'll get better at that po. So,
ayun. Teka, bago tayo mag-end, Teacher Mike, very, very short lang. Conscious ba kayo sa inyong mga diet? May diet bang mga athletes? Para, wala lang, curious lang ako. Yung mga kasi nakikinig dyan, mga puro junk food ang mga kabataan ngayong bakasyon. Okay, Teacher Ina, very short lang.
Dapat po yata meron, pero...
hindi masaya kung meron.
Parang hindi yata masaya. Pero parang ano lang, don't lang eat too much siguro.
No.
Kasi nakakabigat talaga.
Ayan, kasi yung iba kasing mga athletes, magkatapos silang, kain to the max. Yes, Reden. Ano yung diet mo ba?
Wala din ako. Pero ang advice ng sa amin ng coaches is, wala lang soft drinks talaga. Lalo okay. na pag malapit training kasi mas nakapagod pa pag nakapag soft drinks. Yeah.
Okay. How about you, Dave?
Kung may diet po, I wish. Kaso wala po eh.
Okay. Anything lang. Pero moderation.
Yeah, pretty much po. Ako po kasi kain po ako ng kain, although I think since active nga rin naman po, namay metabolize po agad.
Ayun. Naku, Teacher
Vance, boring daw yung moderation.
Ay, ganun ba?
A little of excess is a fun.
Sometimes you indulge. Pag nanalo ka, kumain ka. Pero wag lang sumobra. Okay, naku, Teacher Mike. Nag-enjoy talaga ako sa episode nating ito. Sana po yung mga nakikinig ng mga magulang at mga estudyante ay sound mind and sound body, ang sabi nga kanina. Balansihin, wag puro all work and no play, ika nga. Ayan. At syempre, a little reflection every now and then. Para sa ganon ay maging, anong tawag mo doon? Wholesome tuloy na isip ko. Well-rounded ang inyong mga anak. At sa susunod po nating episode, papakinggan naman natin ang ating mga eksperto, yung mga teorya, no? Yung ano bang kinalaman ng movement sa pagkatuto ng PE, no? Physical education, which takes the backseat role pagdating sa curriculum natin. Ay nako, salamat Ina, Reden, and Dave, and JR sa inyong mga ibinahagi sa amin hanggang sa uulitin at hanggang makita namin kayong umakyat sa etablado kasama ang inyong mga medalya. Okay, manatili lang po kayo nakatutok sa programa kung saan marami kang malalaman. Ito po ang istasyong hindi lang puro kantahan, kantsawan at kasiyahan. I believe I can fly. Ating pagyamanin ang kaisipan at sports na rin. Ako po si Teacher Venice.
Ako naman po si Teacher Mike.
Kasama si Ina, si Reden at si Dave and JR dito sa Radyo Edukado, hindi ka lang kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya, kaisko at kaiska, kundi kasali ka!
Salamat, sana ikay natuto at bumalik ka rito sa Radyo Edukado.